Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bakının Binəqədər rayonunda bir ailənin 400 dəm qazından boğularaq ölüb. Həmasın sürgündə olan lideri Xalid Mişal xəbərdarlıq edib ki, İsrailin Qəzzədə quru əməliyyat aparması ağılsız səhv olacaq. Avropa Birliyi bazar ertəsi Brüsseldə qaza görə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı mübahisəni və buna görə yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakının Binəqədi rayonunda bir ailənin 400 üzvü dəm qazından boğularaq ölüb. Binəqədi rayon polis idarəsindən Ayın Espresə verilən məlumata görə, rayonun Biləcəri qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin sahibi Hidayət Balayevin ailə üzvləri 52 yaşlı həyat yoldaşı Aybəniz Balayeva, 22 yaşlı oğlu Vüsal, 24 yaşlı qızı Vüsalə və 23 yaşlı yəlini Razilə Quliyeva boğulublar. Ailənin digər qızı qonaq getdiyindən sağ qalıb. Hadisə ilə bağlı istintaq müayinə aparılır. Həmasın sürgündə olan lideri Xalid Mişal xəbərdarlıq edib ki, İsrailin Qəzzədə quru əməliyyat aparması ağılsız səhv olacaq. Xalid Mişalın bəyanatını Əl Cəzirə televiziyası yayıb. O deyib ki, İsrailin hava hücumları nəticəsində Həmasın infrastrukturuna heç bir ziyan dəyməyib. İsrailin hərbi hava qüvvələri artıq 7 gündür ki, Qəzzəni bombalamaqda davam edirlər. BMT bu müddət ərzində azı 420 fələstinlinin öldüyünü, 2000-dən çoxununsa yaralandığını deyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Qəzzədə atəşkəsə nail olmaq üçün beynəlxalq aləmi təzili tədbirlər görməyə çağırıb. Dün əminlərlə Fələstinli Yordan çayının qərb sahilində etiraz aksiyasına çıx, həmçinin İordaniya, Suriya, Misir, Türkiyə, İndoneziya, Əfqanistan və İranda İsrail əleyhinə nümayişlər keçirilib. Avropa Birliyi bazar ertəsi Brüsseldə təcili toplantı keçirəcək. Məqsəd Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsi və buna görə Avropada yaranmış böhranı müzakirə etməkdir. Belə bir görüşün keçirilməsini hazırda Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Çexiya təklif edib. Qazın qiyməti və borca görə Rusiya ilə Ukrayna arasında mübahisə yaranıb, Moskva yanvardan Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Bundan sonra Ukrayna ərazisindən Avropa ölkələrinə verilən qazın həcmində azalma müşahidə olunub. Rusiya rəsmiləri Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır, Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Qazprom sədr müavini Aleksandr Medvedev BBC-yə deyib ki, şirkət Ukraynadan asılılığa son qoymaq üçün alternativ yollar axtarır. Rusiya Qərbi Avropaya Ukraynadan yan keçən iki yeni kəmər çəkməyi planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Tehrana gəlib, onun ölkə rəhbərliyi ilə ötən ay İraqla Birləşmiş Ştatlar arasında imzalanmış təhlükəsizlik paktını müzakirə edəcəyi gözlənilir. Tehrandakı İraq səfirliyindən verilən məlumata görə iki günlük səfər zamanı iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi də müzakirə olunacaq. Bu, Nuri Əl-Malikinin 2006-cı ildən bu yana Tehrana dördüncü səfəridir. Avstraliya Kubadakı Amerika bazasında saxlanan məhbusları qəbul eləməkdən imtina eləyib. Baş nazir müavini Julia Gillard jurnalistlərə deyib ki, ölkənin milli təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə alaraq belə bir qərar verilib. Məlumatlara görə Birləşmiş Ştatlar eyni təkliflə Böyük Britaniya və bir neçə ölkəyə də müraciət edib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama Guantanamo-dakı düşərgənin bağlanacağını vəd edib. 2002-ci ildə yaradılmış bu düşərgədə terrorçuluq və Əl-Qaida ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılır. Amerika ordusu 2008-ci ildə Əfqanistanda daha çox itki verib, 630 nəfər, İraqda isə əksinə əvvəlki illərlə müqayisədə az itki verib, 314 nəfər. Bundan əvvəlki il İraqda 904 Amerika əskəri həlak olub. Yeni ildə yanvarın 1-də Əfqanistanın cənubunda bir Britaniya əskəri ölüb, ümumilikdə Böyük Britaniya 2001-ci ildən bu yana Əfqanistanda 138 əskər itirib. Yeni il gecəsi Bangkokdakı gecə klublarından birində baş vermiş yanğından ölənlərin sayı 61-ə çatıb. Ötən gecə daha 2 yaralı xəstəxanada keçinib. Hazırda xəstəxanalarda 80-dən artıq yaralı var ki, onların təxminən yarısı ağır vəziyyətdədir. Bu barədə Taylandın Səhiyyə Nazirliyi xəbər verir. Yanğın dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə məşhur Santika klubunda baş verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər gün Akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlığın oxu zalı. Bugün sizə yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini təqdim edirik. Hekayəni müəllifin özü səsləndirir.
Əmrah oğlunu yanına salıb qonşu kəndə qızının evinə gələndə hava qaralmışdı. Arvadı öləndən Əmrah yaman sınıxmışdı. Hər dəfə arvad yuxusuna girəndə diksinib oyanardı. Bütün gecəni halı özündə olmazdı. Səhər o başdan bir qurtum su da içməzdi, bir baş qəbirsanlığa yollanardı. Siftə-siftə qəbrin yan yörəsini o tərəfdən təmizləyəndə əlinə dinclik verməzdi, dayanıb bir hovur nəfəsini dərməzdi. İndi Əmrah hər gələndə qəbrin bir böyründə, yaş torpağın üstə heysiz, hərəkətsiz oturub qalardı, gün-gündən boy atıb uzanan otlara baxıb köksünü ötürərdi. Oğlu dünən gəlmişdi. Gəlmişdi ev eşiyi satıb atasını özü ilə şəhərə aparsın. Əslində Surxayın pula ehtiyacı yox idi, amma anası öləndən Surxay elə bil qəflətən ayılıb bilmişdi ki, daha atasını bu evin umuduna qoymaq olmaz. Əvvəllər illərlə səs sorağı çıxmayan Surxay indi həftə aşırı atasını yoluxmasa toxtuya bilmirdi. Dünən axşam Surxay axır ki dilləndi. Əmrah bir xeyli fikirli-fikirli oğluna baxıb, sonra dinməzcə yatmağa getdi. Surxay başa düşdü ki, atasını aparmaq üçün bu ev eşiyi də yanına salıb özü ilə şəhərə aparmalıdır. Surxay bu gecə çıxıb gedəcəkdi. İndi də bacısı ilə görüşməyə gəlmişdi. Darvazanı Dilbər açdı. Əli qolu sabunluydu, deyəsən paltar yürüdü. Əmrah salam dedi, ərin necədir, amma cavab gözləmədi. Ağır-ağır pilləkanı qalxdı. Dilbər atasının ardınca dönüb darvazanı bağlamaq istəyəndə, qardaşını görüb nəsə özünü itirən kimi oldu, çünki axırıncı kərə anasının dəfnində rastlaşdığı qardaşı hələ indiyənəcən onun evinə ayaq qoymamışdı. Elə o vaxtda həyat bacanın adamla dolu olduğu həmin o gündə də qardaşı ilə görüşəcəyi Dilbərin ağlına da gəlməzdi. Kişilər həyətdə 3-3, 5-5 dayanıb söhbətləşirdilər. Əmrah da o kişilərin içində idi, tez-tez eyvana qalxırdı, gözücü meydə baxırdı, səssizcə qayıdıb kişilərin arasına girirdi, cibindən təsbih çıxarırdı, amma fırlatmırdı, təsbihin dənələrini bircə-bircə ağzına aparıb, dişi ilə çəyniyə-çəyniyə, deyəsən, bir balaca toxdaqlıq tapırdı. Eyvana yığılan arvatların hönkürçüsü həyəti başına götürmüşdü. Pərinisi arvadın meydi eyvanın düz ortasındaydı. Dilbər meydin baş tərəfində oturmuşdu. Ağlamayan da təkcə özüydü. Dilbər deyəsən çox ağlamışdı, yorulmuşdu. İndi də dırnaqları ilə dinməzcə üz gözünü cırırdı. Qəflətən araya sakitlik çöktü. Bəlkə artıq meydi dəfn eləməyin vaxtı çatmışdı. Dilbər başını qaldırdı. Qara kostyumda, ağ köynəkdə bir kişi ağır-ağır pilləkanı qalxırdı. Hamının gözü o kişiyə dikilmişdi. Əmrah deyvana qalxmışdı, amma indi meydə gözünün qırağı ilə də baxmırdı. Həmin kişiyə baxırdı. Əmrahın sifəti bu dəqiqə yaman qəribə idi. Bilmirdi sevinsin, yağlasın, amma vallah kim nə deyir desin, belə bir oğul doğan anaya ağlamaq günahdır. Əmrah kişi yaxınlaşıb əlini Surxayın kürəyinə qoydu. Axır qəmin olsun dedi, başqa söz tapa bilmədi, çünki bu saat beynində bayaqdan ona baş sağlığı verən cəmaatın dilindən eşitdiyi bu sözdən savayı bir söz yoxdu. Sonra dönüb meydin örtüyünü qaldırdı və arvadına baxanda eynən öz sifətini gördü. Deyəsən o meyit də cəmaatın gözündən yayındığını hiss eləyib oğlunun gəlişinə sevinirdi. Əmrah lap özünü itirdi. Pərinisi arvad elə bil indicə gözlərini açıb oğluna, xoş gəlmisən deyəcəkdi. Əmrah diksinib bir nəfəsə, oğlum ananla sağollaş dedi. Təsbihi cibindən çıxarıb təzədən həyətə düşdü.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Meyitin üstə ikisi qalmışdı. Dilbər qardaşına baxırdı. Hərdən-hərdən televizorda gördüyü bu kişidən ötürü yaman darıxmışdı. Amma nədənsə Dilbərə elə gəlirdi ki, qardaşının gəlişi də anasının dəfninə yığılan bu cəmaat da onun yuxusuna girib. Elə bil, yasa batmış bu ev eşik nəsə bağlı bir qutunun içində idi. Çünki Surxay bacısına eynən televizordan baxdığı kimi baxırdı. Surxayın gözləri bacısının üzünə zillənmişdi. Bu nə sir sifətdir, dedi, ged əlüzünü yu. Surxayın ona nə dediyini qanmasa da, indicə eşitdiyi bu səsi Dilbər min səsin içindən seçərdi. Görünür, döşəməyə uzadılan bu qup-quru qurumuş ananın ruhu bədənindən çıxsa da, öz ruhsuz canının həndəvərində qardaşla bacını görüşdürməyə bir təhər güc tapmışdı. İki arvad yaxınlaşıb Dilbərin qolundan tutdu, onu qaldırıb apardılar. Surxay tək qalmışdı, gözlərini anasının üzünə zilləmişdi. Ağappaq ağarmış o sifətin hər cizgisinə bir xeyli diqqətlə baxıb, sonra özünü yana çevirirdi. Görünür o sifəti yaddaşına köçürürdü. Qoy sonra nə vaxtsa anası yadına düşəndə o sifəti hörüb qurmaqdan ötürü çətinlik çəkməsin. Amma indi bacısına baxanda başa düşdü ki, bu neçə vaxtı özünü nahaqdan əziyyətə salıb. İndi tələsik əl qolunun sabununu donunun ətəyinə silə-silə, üzünü Surxaya tutub, burada niyə durmuşsuz, içəri keçin deyən bacısı səsindən tutmuş ətəyindəki sabun köpüyünəcən elə bil dipdiri anası idi. Oturmuşdular. Surxay tez-tez saatına baxırdı, deyəsən tələsirdi. Dilbər mətbəxtə çay dəmləyirdi. Hərdən-hərdən ara kəsmənin qapısından oğrun-oğrun qardaşına baxırdı. Otaq tör-töküntüydü, əri çarpayda uzandığı yerdəcə Əmrahla söhbətləşirdi. Körpə qızı öz atasının qucağına sığınıb yuxuya getmişdi. Dilbər ürəyində biabır oldum dedi, bilsəydim Surxay gələcək, yır-yığış eləyərdim. Amma nə xeyri, bu bircə otağı nə qədər səliqə saxmana salsaydı, yenə axşam bu kökə düşəcəkdi. Gözünü qardaşından çəkən kimi Dilbəri ərinin fikri götürdü. Muradın yatağa düşdüyü iki həftədən çox olardı. İşdən qayıdan kimi soyuqlamışam demişdi. Dilbər kişisini yatağa salıb araq lobxalayandan sonra yorğanla üstünü bərk-bərk bastırmışdı ki, tərliyib sağalsın. Amma odur budur azar Muradın canından çıxmırdı. Muradın anası Güllü keçən həftədən buradaydı. 2-3 günlüyə oğlunun yurt yuvasına baş çəkməyə gəlmişdi. Amma indi oğlunu bu halda qoyub öz yurt yuvasına qayıda bilmirdi. Güllü arvad mütəkkəyə dirsəklənib divanda oturmuşdu. Gah oğluna, gah da Əmraha baxırdı. Əmrah kimi bir kişinin qanadı altına sığınan oğlundan narahat olmağa dəyməzdi. Nə yaxşı ki, Allah onun bircə balasını belə bir evə qismət eləmişdi, belə bir kişiyə rast gətirmişdi. Lap dünya dağılsaydı belə, Əmrah Muradı körlük çəkməyə qoymayacaqdı. İndi Güllü arvad ürəyində Əmrah kişiyə dua eləyirdi. Allah sənin mənim balama çox görməsin deyirdi. Buradan qayıdan kimi Güllü arvad ürəyindən keçənləri bircə-bircə kişisinə də çatdıracaqdı. Özünü üzmə, dərd çəkmə, vallah billah balamızın bizə ehtiyacı yoxdur deyəcəkdi. Qoy kişisi də qəbirdə rahat yatsın.
Azadlığın oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Əmrah bayaqdan Murada öyüd nəsihət eləyirdi, amma bir gözün əvəsində qalmışdı. Murad yatağa düşəndən Əmrah kişi hər dəfə bu evə gələndə o uşağı atasının böyründə görərdi. Hələ yaşı tamam olmayanda özü ilə dünyaya qoşa gətirdiyi bacısını itirən bu körpə balasını Murad yaman çox istəyirdi. Görünür, yazıq uşaq axır günlər atasını bu halda görüb qorxuya düşmüşdü. Əmrah mətbəxə sarı dönüb, qızım, bu uşaq yatdı, dedi, apar rahatla. Dilbər yerə döşəkcə sərib çarpayıya yaxınlaşdı. Qızını qucağına aldı. Qəflətən Əmrahın nəsə elə bir tükür pəşdi. Bir vaxtlar həmişə Əmrah evə yorğun qayıdardı. Balaları hələ körpə idi, indidən onlara bir gün ağlamalı idi. Ac qarnını doyurmağa da vaxt olmazdı. Tələsik paltarını soyunub səssizcə yerinə girərdi ki, balalarını oyatmasın. Amma Dilbərlə Surxay bütün gün oyaq qalıb onun yolunu gözlərdi. Əmrah gözünü yuman kimi qucağına atılardılar. Dilbərlə Surxay atasının qucağında oynaya-oynaya yuxuya gedərdi. Onda Əmrahın bu iki balasından ötürü yorduğu bədəninə nəsə elə bil qəflətən güc gələrdi. Arvadını haylayıb uşaqlar yatdı deyərdi. Apar, rahatla. Pərinisə uşaqları bir-bir qucağına alıb döşəkçəyə uzadanda Əmrah gözünü arvadından çəkə bilməzdi. Deyəsən Əmrah bu iki balasının anasını ancaq o gecələrdə sevərdi. Ata kimi, bala kimi sevərdi. Düz səhərəcən o iki uşaqdan gizlində qol boyun olub sevişərdilər. İndi Əmrah büzüşüb oturmuşdu. Nə oğluna, nə də qızına baxa bilirdi. Elə bil nə vaxtsa gecələr özündən ötürü o iki balasından uğurladığı arvada görə xəcalət çəkirdi. Sonra başını qaldırıb yazıq-yazıq qızına baxdı. Dilbər öz qızını döşəkçəyə uzadıb yerini rahatlayırdı. Əmrah kişi elə o sifətlə arxaya oğluna sarı qanrıldı. Deyəsən Surxay da saatına baxa-baxa yuxulamışdı. Görünür, təkcə o gecələr yox, Əmrahla Pərnisənin bütün ömrü bu iki balasından gizlində keçmişdi. Əmrah kişi dərindən köksünü ötürüb belini dikətdi. Dilbər əyilib yorğanla qızının üstünü örtəndə uşaq qəflətən yuxudan səksənib gözlərini açdı. Dilbər, qızım yat dedi, amma uşaq gözlərini anasına zilləyib elə bil ondan nəsə istəyirdi. Bu qızın öz əkiz bacısını itirdiyi vaxtdan Dilbərin hər günü belə idi. Dilbər imkan eləyib öz doğmaca balasına doyunca ağlaya da bilmədi. Evin işini gücünü qutarandan sonra oturub bir hovur dincəlmək istəyəndə ölən balası yadına düşərdi. Onda Dilbəri qəhər boğardı, amma Süsən hər dəfə gəlib anasının qabağında dayanardı. O uşağın bütün gün anasının ardınca mətbəxi eyvanı gəzən gözləri bu dəfə düz Dilbərin gözlərinə zillənərdi. Bir kəlmə də dinib danışmazdı, baxmağı da həmişə eyni cür olardı. Elə bil o uşaq hər dəfə o dupduru, dilsiz gözləri ilə ancaq bircə söz soruşardı. Niyə məni tək qoydun? Təkcə gecələr yuxuya gedəndə Süsənin üzünə sakitlik, rahatlıq çökərdi. Bəlkə də uşaq bütün gün axtardığı bacısı ilə yuxuda görüşərdi. Dilbər yatdı dedi. Başını qaldırdı, yan yörəsinə baxdı. Amma deyəsən bu dəqiqə uşaq Dilbərdən savayı bir kəsin də yadına düşmürdü.
Azadlığın oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Dilbərin oğlu Səlim bayaqdan otağın bir küncündə oturub dərslərini hazırlayırdı. Dayısı ilə babası içəri keçəndə də başını qaldırmadı, amma hərdən bir gözünü kitabdan çəkib altdan-altdan dayısına baxırdı. Surxay indicə yerindən qalxıb ona yaxınlaşacaqdı. Yekə oğlan olmuşsan deyəcəkdi, sonra əyilib onun üzündən öpəndə gözü stolun üstə lap açıqda qalan gündəliyə sataşacaqdı. O gündəliyi götürüb vərəxləyəndə dayısının üzü gülümsünəcəkdi, bax belə oxumaq lazımdı deyəcəkdi. Sonra bacısı oğlunun bu qiymətli başını bir də qucaqlayanda Səlim Surxayın qoltuğu altından səhər axşam anasından atasından eşitdiyi sözü deyəcəkdi, daima çəkmişəm. Amma Surxay deyəsən əməlli başlı mürgüləmişdi. Səlim astaca dəftər kitabını yığışdırdı. Keçib Surxayın yanında oturdu. Surxay gözlərini açıb, lap yekə kişi olmuşsan dedi. Amma bu yekə kişiyə gözünün qırağı ilə da baxmadı. Yenə saatına baxdı. Səlim dinməzcə ayağa qalxıb stolun üstünə eşələdi. Təzədən qayıdıb əlindəki gündəliyi Surxaya elə uzatdı ki, onun gündəliyi bu uşaqdan alıb vərəxləməkdən başqa çarəsi qalmadı. Səlim gözünü Surxaydan çəkmirdi, elə bil dayısı ilə üz-üzə dayandığına hələ də inanmırdı. Yəqin sabah dəstə uşaqları da inandıra bilməyəcəkdi. Amma Səlim yəqin bilirdi ki, dayısının baxdığı gündəlikdə nə qədər 5 vardısa, hamısı bugündən ötürüydü. Çünki hər dəfə o 5-ləri alandan əvvəl Surxay müəllim gözünün qabağına gələrdi. 5-lər çoxaldıqca Səlimin gözləri də iştahlanardı. Surxay müəllimlə əl-ələ tutub, o böyük şəhərin küçələrini gəzərdi. İndi dayısı o gündəliyi vərəkləyəndə, Səlimin gözləri Surxay müəllimin şəhərdəki yaraşıqlı ev eşiyinə baxırdı. Surxay qəflətən elə bil Səlimin o işıqlı gözlərindən diksinib başını qaldırdı və qabağında dayanan bu uşağa baxanda hiss elədi ki, gəlib bu evə düşəndən bir təhər canını onun əlindən qurtarmaq istəyir. Bir vaxtlar Surxay deyinən belə bir gündəliyin yiyəsi idi. Səhər axşam gözünün yağını kitablara yedirdərdi. Oxuduğu o qalın-qalın kitablardan nə istədiyi əvvəl-əvvəl Surxaya o qədər də məlum deyildi. İllər ötdükcə Surxay hər şeyi başa düşdü. Dərs qutarandan sonra taytuşları qızları ötürəndə Surxay hər dəfə bir qıraqda büzüşüb dayanardı. Yazıq-yazıq onların ardınca baxardı. Ürəyindən keçərdi ki, gedib o qızların heç olmasa ən kipirinin yanı ilə addımlasın, oğlanlardan heç olmasa ən mağmını ilə dostluq eləsin, amma o dəstəyə qoşulmağa üzü gəlməzdi. Çünki Allahdan aldığı öz eybəcər görkəmindən özünün də zəhləsi gedirdi. Tez evə qayıtmaq istəyirdi, məcbur olub bir neçə saatlığa adam içinə çıxardığı üzünü sabahacan gizlətməyə tələsirdi, qapıdan içəri keçən kimi bir baş öz otağına çəkilib kitabları qabağına tökərdi. O kitabları oxuyanda Surxay sırayla düzülən hərflərin, sözlərin içində gizlənib özünü büsbütün yadırğayardı, o böyük yad şəhərlərin gözəl-gözəl qızlarını görərdi və hardasa lap uzaqda darıxa-darıxa dayanıb bu şəhərə qaynayıb qarışmaq istəyən bir özgə Surxayı görərdi. Yəqin elə ona görə də günlərin bir günü oxumağa yollananda Surxay elə bil o yad şəhəri 100 illər idi ki, tanıyırdı. Sonra Surxay daha çöldə, bayırda, məclislərdə özünü gizlətməyə macal tapmadı. Surxay müəllim orada durma, burada dur. Surxay müəllim orada oturma, burada otur. Bir vaxtlar yuxusuna gətirməyə belə ürək eləmədiyi gözəl-gözəl xanımlar da indi Surxayla kəlmə kəsəndə onun ağlından, qanacağından elə heyranlıqla utanıb sıxılardılar ki, elə bil mələklə üz-üzə gələrdilər. Amma üzündən asılan o mələyin əksini nə zülümlə özündə gəzdirdiyini təkcə Surxay bilirdi. Yəni tək bircə gün Surxay küçəyə çıxanda addımından tutmuş baxmağına qədər bütün hərəkətlərini ölçüb biçməsəydi, elə həmin gün hamının üzü ondan dönəcəkdi. Çünki dostların məclisində, o gözəl xanımların üstü qucağında belə Surxayın öz əsil sifəti bir dəqiqə də yadından çıxmırdı. Amma indi qabağında dayanan Səlim adlı bu uşağa Allah hər şeyi hələ anasının bətnində vermişdi. Surxayın ömrü boyu sürünə-sürünə, cırmaqlaya-cırmaqlaya açdığı qapılar bu uşağın o gözəl üzünə indidən taybatay açıq idi. Surxay qəflətən özündə bu uşağa qarşı nəsə bir nifrət hiss elədi. Üzünü yana çevirəndə gözü güllü arvada sataşdı.
Azadlığın oxuz alında yazıcı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Güllü arvad divanda yerini rahatlayıb Surxaya elə sevə-sevə baxırdı ki, elə bir birinci kərə üzünü gördüyü bu kişi öz doğmaca balası idi. Bəlkə də o qadın dağınıq otaqda Surxayla öz oğlunu dəyişik salmışdı. Surxay yenə gözlərini yumdu, amma yuxusu qaçmışdı. Təzədən gözlərini açıb, bu otağın adamlarına baxmağa da həvəsi yoxdu. Yumulu gözləri ilə bir təhər özünü məşğul eləməkdən ötürü bircə çarəsi olub keçənləri yada salmaq idi. Görəsən, bu otağın adamlarından kim daha diridi? Yəni, atası ilə bacısından hansının keçmişi Surxaya yuxu gətirə bilərdi? Qatara minib gedənəcən mövcud olacağı vaxtın boşluğunu nə eləsə doldurmaq lazım idi. Atası haqqında fikirləşməyə halı yoxdur. Bugün səhərdən axşamacan yuxulu milçək təki gözünün qabağında o yan bu yana fırlana-fırlana hara gəldi büzüşüb canını dincətmək istəyən o kişidən xirtdəyəcən doymuşdu. bəlkə Dilbər dadına çatacaqdı, amma yox, Surxay hansısa uzaq kəndlərin birində yaşayan bacısını keyfinin kök vaxtlarında yadına salardı. Doğrudan da hərdən-hərdən Surxayın belə vaxtları olardı, səbəbsiz, filansız elə oturduğu ya durduğu yerdəcə qəflətən özündə nəsə bir yüngüllük hiss eləyərdi, elə bil təpədən dırnağacan yaşamaqdan həzz alardı, amma sonra qarış-qarış qalxıb bədəninin çəkisini sümürən bu yad hissdən diksinib qorxardı, elə bil o yad ruhu bədənindən çıxıb uçacaqdı, heç yanda özünə söykənəcək tapmayıb onu da özü ilə aparacaqdı, hara? Onda Surxay bir təhər özünü saxlamaq, sakitləşdirmək istərdi. Hər dəfə də Surxayı bu şirin əzabdan qurtaran bacısı olardı. Yəni Surxayın bütün kefini alt-üst eləməkdən ötürü o qadının bircə adı belə bəs idi. Niyə? Surxay bu sualların cavabını bilmirdi. Sağlığında Pərnisə arvad bir kərə də Surxayın üstünə acıqlanmadı, xətrinə dəymədi. Elə bil öz doğmaca balası deyildi, bir yad uşağıdı. Hardan sonra pənah gətirmişdi. Amma deyəsən, Pərnisə arvad elə o vaxtdan bu balaca oğlunun sifətində gələcəyin ən böyük əzabkeşini görmüşdü. Doğub yarıda bilmədiyi bu uşağın ömrü boyu çəkəcəyi bəlaları qabaqçadan duymağı o arvadı bu dünyadan tez apardı. Vaxt vardı ki, gecələr hamıdan xəbərsiz, azı 3-4 kərə çarpayıdan qalxıb Surxaya baş çəkərdi, onun yuxusunu qoruyardı. Səhərlər Surxayı dərsi ötürüb günortayacan ürəyi əsə-əsə yolunu gözlərdi. Çünki Surxay günlərin bir günü dərsdən qayıtmaya da bilərdi. Surxay böyüyüb boya başa çatanacan Pərnisə arvad bu qorxu ürkünün içində yaşadı. Oğlunun fikri öz yaşını da ona bir dəfəlik yadırğatdı. Bəlkə övladının dərdindən indi qəbirdə də canına dinclik tapmamışdı, amma özündən olsaydı yəqin ki, Pərnisə arvad belə tez yorulmazdı, işləri yarımçıq qaldı bu dünyadan, narahat köçdü. Əslində Pərnisə arvad öz əcəlinə hələ sağlığında hazırlıq görmüşdü, çünki Surxayı başlı başına qoymaq olmazdı, Pərnisə arvadı bu evdə Dilbər əvəz eləməli idi. Görəsən evin son beşiyi olan bu fağır qız, Pərnisə arvadın günahını yiyə biləcəkdimi? Amma borcuydu, çünki o günahdan Dilbərin də payına düşürdü. Düz 9 ay, 9 gün, 9 gecə o günah hələ onu bətnində yaşayan Dilbərin yolunu gözləmişdi. Surxay bələhlənib beşikdə yatan bu körpə bacısına saatlarla baxmaqdan doymazdı. Gözləri ilə hələ dili söz tutmayan bacısının qapqara saçlarını danışdırardı. Pərnisə arvad oğlunu qucaqlayıb, bərk-bərk ürəyinin başına sıxardı. Nədir, bacını belə çox istəyirsən, deyərdi. Amma Surxay təkcə ürəyin döyüntüsünü eşidərdi. O səs hələ də Surxayın qulağındaydı.
Azadlığın oxuz alında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Keç günahımdan, sən dünyaya gələndə də qulağının aldığı ilk söz bu oldu. Yanımızda heç kəs yoxdu, kimizdik. Rəhmətlik nənən də səni lüt ürüyən o dünyadan alıb yanıma uzandıran kimi çıxıb getdi. Ancaq sən onun da günahından keç. Vallah, yazıq arvadın təqsiri yoxdu, oğlundan qorxurdu, sənin atandan, belindən gəldiyin o kişidən qorxurdu. İçimizdə o kişidən qorxmayan təkcə səndin, çünki hələ azad deyildin, elə bir bağlı yerdəydin ki, o kişinin nə əli çatırdı, nə səsi yetirdi. Amma yox, səsi yetirdi, bu evdə nə olurdu, samsını eşidirdin, balaca yumruqlarınla içimi, çalatımı döyəcləyirdin, bəlkə də mənə qahmar çıxmaq istəyirdin, mən o kişinin əlindən qutarmaq istəyirdin. Nənəm bir təhər oğlunu sakitləşdirib aparardı, ancaq sən kirmək nədi bilməzdin, vurnuxardın, çabalayardın, canımı dağıdardın. Fulduyardım, zaryardım, deyərdim, bəlkə eşidib mənə yazığın gəldi, nənən qayıdıb üstümü kəstirərdi, səsini niyə başına götürmüsən, deyərdi. Əslində o arvad haqlı idi, çünki oğlu heç vaxt mənə əl qaldırmazdı, məni ağrıdan ağladan təkcə səndin, içimi göm-göy eləmişdin, soyunu batanın yanına girməyə də məndə üz qoymamışdın, ürəyimin altında sənin ürəyin döyündüyü gündən, doğulduğun günəcən atanla bir yastığa baş qoymadım. Deyəsən, səni çətinə saldım, indi hər şeyi əvvəlcədən olduğu kimi danışaram. biraz səbr ilə qoy ağrım azalsın. Deyəsən ağrımın səsini sən də eşidirsən. Ürəyimin ağrısı da elə döyünür ki, qəbirdə də mənə rahatlıq vermir. Sən ölü doğulmalıydın, o kişinin bir sözü iki ola bilməzdi. Əslində deməyə də bir sözümüz yoxudur. Nənən də, mən də o kişinin qabağında gözü kölgəli idik. Çünki sənin nənən oğlunun ayağını çöldən yığmaqdan ötürü məni zorla ona arvad eləmişdi. Atan məni də yoldan çıxarmışdı. Əslində o kişidən ötürü kəndin bütün qızları yoldan çıxmağa hazırdı. Zəhmi ilə dağ yaran bir nəhəng kişi idi. Hər dəfə çiynimizdə səhəng bulaqdan qaydanda qabağımızı kəsib dayanardı. Nə bir kəlmə dinib danışardı, nə də bir qurtum su istərdi. Amma düzünü deyim ki, bulağa hamımız təkcə o kişi ilə rastlaşmaq üçün yollanardıq. Hələ dünyanın işlərindən xəbəri olmayan sütül qızlardıq. Gecələr yatmaq istəyəndə də yuxuya getməkdən ötürü bir şey fikirləşə bilməzdik. Amma o kişinin hər səhər bizi ayaqdan başacan süzən gözləri yuxumuza o qədər şirinlik gətirmişdi ki, düz səhərəcən yerimizin içində qıvrıla-qıvrıla qalardıq. Bir səhər ayıldım ki, özgə bir evdə, yad bir çarpayda o kişi ilə qucaq-qucağa yatmışam, qışqırıb çığırmaq istədim. Çünki mən, mən deyildim, elə bil özüm yatıb özgəni oyatmışdım. Amma sənin atan həmin gecədən səsimi də qıfalladı. Yetişib dəymiş bir yad bədən oldum, elə bil dünyaya təzədən gəlmişdim. Anam da, atam da o kişi idi. Amma sən doğulanacan, atam ayağını bulaq başından kəsmədi. Həmin gün qapının arxasında gəzişən atanın addımlarından savayı bir hənirti yoxdu. Gərək insafla deyəm ki, o səs ağrım tutandan bizləydi. Sənin atan o gün evdən çölə çıxmadı. Sonra bütün ömrü boyu mənə nifrət eləsə də deyəsən, həmin gün sənin atan öz taleyi ilə barışmışdı. Bizi sən birləşdirmişdin, amma səsin çıxmırdı. Əvvəl elə bildim, ölü doğulmuşsan. Sən tərəfə baxmağa ürək eləmirdim. İçimi yeyə-yeyə qalmışdım. Barı insaf eləyib bir ağız ağlayaydın, mənə ürək-dirək verəydin. Qapının dalından gələn hənirti də kəsilmişdi. Deyəsən, atan da kirmişcə dayanıb, sənin ağlamağını gözləyirdi. Amma sən ağlamadın, çünki binasını qoyduğun ömründə birinci kərə idi ki, biz səndən asılıydıq. Öz əvəzimə də, öz əvəzinə də bətnimdə səni çox ağlatmışdım. Bir cana yerləşən iki dərdi tək sənə daşıtdırmışdım. Keç günahımdan dedim. Üzümü çevirəndə sənin gözlərinlə rastlaşdım. Dipdir açılmış bir cüt bomboş, işıqsız gözüdü. Görürdün, amma baxmırdın. Bilirəm, bütün ömrüm boyu çəkəcəyin əzabların qabağında indidən özünü yormağa qıymırdın.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Sonra atan da içəri girdi. Mən o kişinin duruşunu ömrüm boyu yadımdan çıxara bilmədim. Sənin gözlərinin qabağında o kişi də tab gətirə bilmədi. Qəflətən elə büzüşüb cılızlaşdı ki, səni atıb öz cəlladımın köməyinə qaçmaq istədim. Ona qahmar çıxmaq istədim. Yenə deyirəm, keç günahımdan. Amma həmin gün sən o bir qarış boyunla bizim ikimizdən də güclüydün. Sonra atam başını qaldırıb yazıq-yazıq gülümsündü, göbəyi düşüb dedi. Sən göbəyini hələ bətnimdə salmışdım. Bunu təkcə mən bilirdim. O kişinin hədələri gəlib qulağına çatanda qorxmuşdun, ölü doğulacağından qorxmuşdun. Amma həmin gün sən atanla ananın ilk beşiyi oldun. Dil tapıb danışa bilmədiyim o kişi ilə məni bir yolluq barışdırdın. İndi hər aydan bir şəhərdən gəlib satmaq istədiyim bu evin özülü oldun. Deyəsən, birinci kərə gözünü açıb gördüyün o çox sökük daxmamız sənin də yadına gəlir. Atan səni mənimlə tək qoyub getmişdi. Ürəyimdə fikirləşirdim, yəqin yenə hardasa bir qıraqda dayanıb bulaqdan qayıdan qızlara tamaşa eləyir. Amma qayıdıb odun şələsini çiynindən qoyanda, sobanı qalayıb pəncərənin sınıq salxaq şüşələrinə pambıq tıxayanda, bizə sarı baxıb yazıq-yazıq, balama soyuq olar deyəndə başa düşdüm ki, indi belini büküb qabağımda dayanan bu adamda, dünənəcən gecələr qolları arasında sümüklərim, xırçıldayan o hirsli hikkəli kişidən əsər əlamət də qalmayıb. Sənin atan həmin gündən ayağını bulaqdan bir yolluq kəsdi. Sonra sən böyüməyə başladın. Sən böyüdükcə daxmamız da əməlli başlı ev eşik cildinə düşürdü. İndi uca boylu, enli kürəkli o kişi bu vaxtacan hara, nəyə xərcləmək lazım olduğunu bilmədiyi, sel kimi aşıb daşan gücünü təkcə beyvə sərf eləmişdi. İməhliyəndə dizlərin zığa palçığa batmasın deyə evimizin qabağındakı şükəbəndə saatlarla pəncərədən baxdığın gün-gündən yaşıllaşan həyətimizə görə tək sənə borcluydum. Sənin hesabına anan da gün-gündən dirçəlib ətə qana gəlirdi, çünki daha o kişinin dilindən bircə kəlmə də ağır söz eşitməzdim. Gecələr o kişi ilə qol boyun olub uzananda düz səhərəcən ürəyimdə sənə dua eləyərdim. Elə bil səni doğub özümü də səninlə dünyaya təzədən gətirmişdim. İndi kəndin bir qızına gözünün qırağı ilə də baxmayan, o kişinin hələ də canından çıxmayan o böyük məhəbbətinə tək yəli eləyirdim. Düz səhərəcən güclü qabarlı əlləri ilə tumarlayıb sığalladığı bədənim elə bil təzədən yetişirdi, təzədən dəyirdi. O gecələrdə sən həmişə böyrümdə olardın, hər şeydən xəbərsiz şirin-şirin yatardın, boynumu, boğazımı tərlədən isti nəfəsindən boğulardım, dönüb səni qucaqlamaq istərdim. O arıq əllərini, ayrı ayaqlarını, dənə-dənə pırtlayıb çıxmış qabırğalı bədənini hələ bundan sonra ömrüm boyu gəlib səni tapacaq dərdləri yerbəyer eləməkdən ötürü bircə barmaq da salamat yer qalmayan, elə indidən qırış içində itib batmış sir sifətini bağrıma basıb ölmək istəyirdim. Çünki bu böyüklükdə xoşbəxtliyə hazır deyildim. Nə gücüm çatırdı, nə nəfəsim. Yəqin iniltilərim, sızıltılarım yuxularında sənin də qulağına çatırdı. Anan boğulurdu oğlum keç günahımdan. Vallah, billah boğulurdu.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Sən ayaq açıb yeridiyin gün nənən öldü. Əslində yazıq arvad çoxdan, sən dünyaya gələn gündən xırda-xırda ölməklə məşğul idi. Elə ki, evimiz bir gün gördü, əvvəlcə başladı ürəyindən şikayətlənməyə, sonra da yorğan döşəyə yıxılıb bir də qalxmadı. Deyəsən, sənin nənəni bu vaxtacan diri saxlayan oğlunun dərdi idi. Yıxılanı tuta-tuta, dağılanı yığa-yığa, hamımıza dayaq olub özündən ötürü ölümü də yadırğamışdı. İndi də bu evdə hər şey öz yoluna düşəndən sonra görünür, yazıq arvad bir balaca rahatlıq tapıb bu boyda arxayınçılığa dözə bilmədi. Sonra bacın dünyaya gəldi. Buradan o yana nə olubsa özün öz gözünün şahidisən. İndi ananı rahat bırax, aç gözlərini. Daha sənin başını qata bilmirəm. Ürəyim yenə ağrımağa başladı. Elə sancır ki, az qala təzədən dirilən. Eşidirsən necə döyünür. Elə bil qəfəs quşu da azadlığa çıxıb. Deyəsən eşitmirsən, bir də ki necə eşidəsən. İndi mən çox uzaqdayam. Bir dünya o yanda. İnşallah görüşərik oğlum. Keç günahımla. Surxay qəflətən diksinib gözlərini açdı. Bayaqdan bəri çəkicdəki beynini döyən çaqqıltı səsi kəsilmişdi. Ağır-ağır qolunu qaldırıb saata baxdı. Vaxt dayanmışdı. Dilbər məcməyədə gətirdiyi çayı stolun üstünə qoydu. Süfrədə limondan tutmuş zoğal mürəbbəsinəcən hər nə desən vardı. Hər şeyə yerli yerində düzülən bu yaraşıqlı süfrə divarları çat-çat olmuş bu otağa azca doyuşmurdu. Görünür Dilbər bu neçə vaxtı Surxayın yolunu gözləyə-gözləyə qabaqçadan işini ehtiyatlı tutub nəyə gücü çatmasa da heç olmasa açacağı süfrəni qardaşının adına yaraşdırmaq istəmişdi. Dilbər doyunca süfrəyə baxandan sonra dönüb getmək istəyəndə Surxayın xırıltılı səsini eşitdi. Bu nə vaxtın dəmdəsgahıdır? Əslində Surxay bomboş gözlərini harası zilləyib oturduğu stula elə pərçimlənmişdi ki, tərpənənə oxşamırdı. Bunu Dilbər də hiss elədi. Dinməzcə mətbəxə keçdi. Daha oturub qala bilmirdi. Surxay bir də qolunu qaldırdı, amma bu dəfə saatına baxmadı. Şişib zol-zol dayanmış damarlarına baxdı. Bütün bədəni gərilmişdi. Elə bir illər uzunu damarları ilə axan nə qədər qan vardısa hamısı bir yerə toplanıb laxtalanmışdı. Bir damla qan da hərəkətdə deyildi. Axmırdı, lap barmaqlarına can göyərmişdi. Surxayı bir qəribə üşütmə tutdu. Zəhrimar Azar da bu ruhavırda gəlib onu tapmağa vaxt seçdi. Surxay ha fikirləşsə də özünü qızışdırmaqdan ötürü ağlına bir şey gəlmirdi. Elə bil beyninin tərpənişləri də laxtalanmışdı. Sonra bir tər bədəninə güc verib ayağa qalxanda, hardansa qulağına bir doğma, xırçıldı səsi gəldi, görünür, sümüklərinə cəng keymişdi. Surxay batısının ardınca ağır-ağır mətbəxə keçdi. Dilbər Surxayın onunla qabaq qənşər dayandığını görəndə əvvəl karıxan kimi oldu, sonra bir balaca sıxıla-sıxıla qardaşına baxdı. Yəqin Surxay hal-əhval tutmağa gəlmişdi. O qədər adamın içində yaxşı deyil, bacı-qardaş təklikdə dərdləşəcəkdilər. Surxay bacı nə tər dolanırsan deyəcəkdi. Sağlıq, salamatlıqdır mı? Birazdan eyni sözü Dilbər qardaşından soruşacaqdı. Sonra nə vaxtsa olduğu kimi yenə bir qırağa çəkiləcəkdilər. Deyib danışmağa o qədər söz vardı ki.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsini dinləyirsiniz.
Əgər evinizdə varsa bir stəkan araq süs, Surxayın səsi elə bil quyunun dibindən gəlirdi, amma yox, qardaşının səsi idi, Dilbər bu səsi min səsin içindən seçərdi. Çünki ömrünün yarıdan çoxu bu səsdən keçmişdi. Qardaşının bir sözünü iki eləsən gözünü çıxararam, lap səni təpiyinin altına salıb şilküt eləsə də ağlama, üz gözünü turşutma, qalx ayağa, ətəyinin tozunu çırp, sonra qardaşının boynunu qucaqla, üzündən öp. Dilbər qəflətən ayılıb, niyə yoxdur ki, Allaha şükür hər şeyimiz var deyib döndü, tələsik gedib, siyirməni açdı, kişinin bədənini ovmaqdan ötürü orada saxladığı yarım şarağı çıxarıb stolun üstünə qoydu, bəlkə yeməyə bir şey hazırlayım. Surxay tərs-tərs bacısına baxıb, elə yavancı içəcəm dedi, stəkana süzdü yarağı bir nəfəsə başına çəkib, elə o saatca damarlarının yumşaldığını hiss elədi. Qan axıb canını isidəndə Surxayın bir ürəkdən oxxa eləməyə gəldi, amma bir küncə qısılıb donunun ətəyini didişdirə-didişdirə, qardaşını bu halda görməmək üçün özünü zorla saxlayan bacısına bu şişəni gizlət deyib, Dilbərin yanında içinin ləzzətini çölə çıxarmaqdan vaz keçdi. Surxay yenə keçib öz yerində oturmuşdu. Handan hana Əmrah kişi arxaya qanırılıb oğluna baxdı. Deyəsən, Surxay bir balaca dirçəlmişdi. Əmrah kişi nə sürəklənən kimi oldu. İndicə bacı qardaş, özünüzü xəlvətə verib nə pıçıldaşırdınız dedi. Amma səsi elə quru çıxdı ki, elə bil bu sözləri demirdi, əzbərləyirdi. Surxay cavab vermədi. Qabağındakı stəkanı kənara itəliyib üzünü mətbəxə tutdu. Bacısını çağırıb, gəl bu çayı təzələ dedi. Dilbər stəkan nəlbəkini götürüb mətbəxə keçəndə, Əmrah kişi onun ardınca sevinə-sevinə qardaşının çayını biraz tünd elə dedi. Amma Surxay bacısının süb gətirdiyi o pürrəngi çaydan da dilinə vurmadı. Əmrah kişi hiss elədi ki, oğlu tələsir. Amma əslində özü getmək istəyirdi, çünki gəlib bu evə düşəndən ürəyinə dammışdı ki, arvadı bu gecə yenə yuxusuna girəcək. Səhər o başdan qəbirsanlığa yollanmaqdan ötürü indidən gedib azca da olsa dincini alardı. Qəflətən Əmrah kişi hiss elədi ki, bayaqdan bu iki balasına nəsə demək istəyir. Deyəsən, Surxayı bir tər dilə tuta-tuta bacısının evinə gətirib çıxarmağı da o sözü deməkdən ötürüydü. Qardaşla bacını görüşdürüb özü bir qıraqda dayanacaqdı. O sözü deyəndən sonra həm də nəsə soruşacaqdı. Darvazadan içəri keçənəcən hər şey yadındaydı. Həl ömründə özünü bu qədər yüngül hiss eləməmişdi. Beyni elə duruydu ki, elə bil oğluyla qızına nə qədər sözü vardısa, hamısı indicə deyəcəyi həmin sözlə axıb gedəcəkdi. Onda Əmrah diksinib sözünü sonraya saxlamışdı. Amma indi bu otağın sıxılmış havasından mı, ya bayaqdan yeznəsi ilə danışa-danışa bir kəlməsi də fikrində qalmayan söhbətdən mi, həmin o söz də beynində boğulmuşdu. Amma lap səhərəcən oturub qalmalı olsaydı belə, o sözdən azad olmayınca yerindən tərpənən deyildi. Əmrah lap astadan, qızım, gəl bu çayı da təzələ, dedi.
Azadlığın oxu zalında yazıçı Yaşarın rahatlıq hekayəsinə qulaq astınız. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, eləsə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu 9.48 qısa dalğalarda, PEK-də və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Efirdə kontekst proqramıdır, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Kontekstdə biləcəksiniz ki, oğlan evində toydur, qız evinin xəbəri yoxdur və ya necə olur ki, nazirlik internetin ucuzlaşacağını deyir, amma provayderlər buna inanmır. Türkmenistan'da yeni pul istihatları. Türkmenbaşının başı indi 500 manat dəyərində. Və Azərbaycanda xarici radiolarının yayımının qapanması Afrikada da xəbər oldu.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekstdə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verilişə xoş xəbərlə başlamaq istəyirəm. Azərbaycanda qiymətlər 30% ucuzlaşıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nazirlikdən bildiriblər. Amma bu işin əmması da var. Biri odur ki, bu xəbəri bizə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən yox, Rabitə Nazirliyindən deyiblər. İkincisi odur ki, ucuzlaşan ərzaq yox, internetin qiymətidir. Üçüncüsü odur ki, ucuzlaşan heç də bütün internetin yox, geniş zolaqlı, yəni sürətli internetin qiymətidir. Bu işin dördüncü əmması da var. 30% ucuzlaşma xəbərini bizə Rabitə Nazirliyi verib, amma provayderlər, yəni bu internet xidmətini Nazirlikdən alıb bizə çatdıran provayderlər heç özləri də bu xəbərə inanmırlar. Bir əmma da var ki, nəysə, internetin qiyməti ilə bağlı bütün əmmalardan Marif Çingizoğlu danışır.
Yanvarın 1-dən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinə qoşulma tarifləri 30% aşağı salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov məlumat verib.
Bu geniş zolaqlı demək, bizdə bir telefon xəttindən, həm internetdən istifadə edirsən, həm televiziya kanalından, həm telefondan. Yəni geniş zolaqlı və budur.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, o bu ucuzlaşmadan xəbərsizdir. Amma hesab eləyir ki, indiyə qədər Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bir neçə dəfə internetin qiymətini cüzi şəkildə aşağı salıb. Ancaq bütövlükdə bu problemləri həll eləmir və indi ki, 30% ucuzlaşma da heç nə dəyişməyəcək. Ekspert hesab eləyir ki, nazirlikdən onlara bildirilib ki, yanvarın 15-nə qədər dövlət provayderlərinin qiymətlərində bir neçə dəfə ucuzlaşma olacaq.
Söhbət ondan gəlir. Bizə verilən məlumat ondan ibarət olundu ki, yanvar ayının 15-inə qədər dövlət provayderlərin internet qiymətində bir neçə dəfə ilə aşağı düşmə olacaq və qiymətlər 1 megabitin qiyməti 150 manatdan yuxarı olmayacaq. Hansı ki, o qiymət hazırda 350 manatdan da yuxarıdır. 1 megabit unlimited sürət aylıq qiyməti, məsələn, Türkiyədə bu 10 manatdır. Məsələn, Rusiyada bu 20 dollardır. Bizdə amma o 200-300 manatdır. Diqqət edin, belə olan halda, yəni 20-30 dəfə bahalı olduğu halda, deməli bu 20-30 faizdə aşağı düşmə heç nəyi dəyişmir də. Ona görə heç bu bilinmir bu düşmələr.
Onun sözlərinə görə indi dövlət provayderləri olan Bakı internetdə 1 megabit saniyə internetin qiyməti 250-260 manatdır. Osman Gündüzə görə hətta Aztelekomda bir müddət əvvəl bu 500 manat imiş və bu yaxınlarda 350 manata düşüb. Osman Gündüzün sözlərinə görə fevral-mart aylarında ölkədə internetlə bağlı bəzi yeniliklər olacaq. Onun sözlərinə görə bu yenilik ondan ibarət olacaq ki, bütün Azərbaycan ərazisi üzrə WiMAX texnologiyası əsasında internetə qoşulma həyata keçiriləcək.
Yəni artıq Azərbaycanda, məsələn, Bakı şəhərində artıq 100-ə qədər anten quraşdırılıbdır. Deməli, bu texnologiya nədən ibarətdir? Sizə flashkart formasında, adi flashkart formasında bir modem verəcəklər. O, məsələn, olacaq təxminən 20-30 manat ya da ola bilsin pulsuz da verə bilərlər. O şirkət onu verəcək. Deməli, həmin flashkart formasında olan modemi USB modemdir. İstənilən bu notebooka da, stolüstü kompüterdə sala bilərsiniz və ilkin qiymət olacaq 1 megabit üçün 100 manatdan. Keyfiyyətli bir internet ala biləcəksiniz. Bu gözlənilir fevral-mart ayına.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanvarın 1-dən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinə qoşulma tariflərinin 30% aşağı salındığını bildirsə də, amma dövlət provayderi olan Bakı İnternetdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlara bu barədə hər hansı məlumat verilməyib. Qaldı ki, yanvarın 15-inə qədər dövlət provayderlərində internet qiymətlərinin 150 manata qədər aşağı salınmasına Bakı İnternetdə buna o qədər də İnanmırlar.
Maarif Çingizoğlu'nu dinlediniz. Kontekst proqramı devam edir. Bayaq Azərbaycanda qiymətlərin uzlaşmasından danışdıq. İndi də keçək qardaş Türk xalqlarından başqa birinin yaşadığı ölkəyə. Bu mahnı Türkmen mahnısıdır, Yeni İli Mübarək adlanır. Türkmenlərin Yeni İli doğrudan da mübarək başladı, amma biraz fərqli cəhətdən, çünki onlar yeni pulu, yeni manatı tədavülə bıraxdılar. Amma Türkmenbaşının yerinə gələn, Səfər Murad Niyazovun yerinə hakimiyyətə gələn Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun islahatı sayəsində sıravi türkmenlər indi artıq keçmiş prezidenti əlində, cibində, hətta corabında da hamısı gəzdirə bilməyəcək, çünki artıq burada çox işləyib, çox pul qazanmağa məcburdular. Çünki Türkmenbaşının başının şəkli olan yeni Türkmen manatı 500 manatlıqdır. 500 manata nə olmaq olar? Bundan indi həmkarım Natiq Zeynalov danışır.
Yanvarın 1-dən Türkmenistanda dövriyəyə buraxılan yeni manatda kağız pulların demək olar hamısından ölkənin keçmiş avtoritar lideri Səfər Murad Niyazovun şəkilləri götürülüb. Azərbaycandakı kimi Türkmenistanda da pulu dəyişəndə 5000 köhnə manat bir yeni Türkmen manatına bərabər götürülüb. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Milli Televiziya ilə çıxışında yeni manatı bu sözlərlə tərifləyib.
Biz yeni ilə yeni manatla başlayırıq. Onun dəyəri sabit qalacaq. Bizim sabit və güclü iqtisadiyyatımız buna təminat verir.
Ən yuxarı dəyəri olan yeni manat 500 manatdır. Köhnə Türkmen manatı ilə 2 milyon 500 min manat. Yalnız həmin yeni 500-lükdə Niyazovun şəkli var. Qalan pulların hamısında Niyazovun portretləri tarixi şəxsiyyətlərin, şairlərin, filosofların və şahların şəkilləri ilə əvəz olunub. Bir il ərzində köhnə manatı da işlətmək mümkün olacaq, amma getdikcə köhnə pulları dövriyədən çıxaracaqlar. Son ilə qədər Türkmenistanda valyuta kursları hökumətin sərt nəzarətində idi. Hökumət 1 dollara konkret 5200 köhnə manat qiymət qoymuşdu. Amma bu qiymətə dollar almaq faktiki mümkün deyildi. Sıravi türkmenlər üçün yeganə seçənək dolları qara bazardan almaq idi. Burada da 1 dollar rəsmi kursdan az qala 5 dəfə baha, 24 min köhnə manat idi. Amma ilin əvvəlində hökumət kommersiya kursu deyilən bir qayda tətbiq elədi ki, bundan da dolların qara bazarla rəsmi kursu arasındakı fərq azaldı. Həm qara bazarda, həm də banklarda 1 dollar 14 min köhnə manat olmuşdu. Beləliklə də yeni türkmen manatı ilə 1 dollar təxminən 3 yeni manata bərabərdir. Rəsmilər ümid eləyirlər ki, yeni manatın dövriyəyə buraxılması ilə Qarabazar ortadan qalxacaq və ölkədə vahid valyuta kursları müəyyən olunacaq. Amma tənqidçilər bu ümidləri bölüşmürlər. Türkmenistanın Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Hudayberdi Orazov bildirir ki, pulun dəyişməyi ölkənin iqtisadiyyatı və öz əmanətləri barədə xalqın narahatlığını daha da artırır.
Valyuta dəyişmə məntəqələri ətrafındakı uzun növbələr və qara bazarda valyuta kursunun dalğalanması göstərir ki, denominasiya prosesi düzgün getmir. Cəmiyyətin qapalı olması bu prosesi düzgün aparmağa imkan vermir. Cəmaat bilmir ki, baş verənlər nədir, hökumət nə eləmək istəyir. Adamlar əvvəlki illərin pis təcrübəsindən narahatdırlar. Beləliklə, indiki vəziyyət cəmaat üçün yaxşı bir şey deyil.
Amma denominasiyadan razılıq eləyənlər də var. Onlar deyirlər ki, yeni manatın sıfırları az olduğundan onunla hesablaşmaq daha asan olacaq. Aşxabad sakini Atagəldi Qarayev də hələlik köhnə manatla yeni manat arasında bir fərq görmədiyini deyir.
1993-cü ildə Niyazovun vaxtında pul dəyişəndə olduğu kimi indi cəmaat o qədər də narahat deyil. Qiymətlər hələlik qalxmayıb. Malların üstündə qiyməti həm yeni, həm də köhnə manatla göstərirlər.
Amma hələlik Türkmenistan vətəndaşlarının nə rahatlığının, nə də narahatlığının əsaslı olduğunu demək çətindir. Zaman göstərəcək ki, pulun dəyişməyi maliyyə islahatları üçün böyük addım idi, yoxsa bəzilərinin dediyi kimi yeganə həqiqi dəyişiklik köhnə liderin şəkillərinin yeni manatın üzərində çap olunmamağıdır.
Natiq Zeynalov dinlədiniz, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq cam üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinle.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
Azadlık Radyosu.az ve azadlık.org ünvanındaki saytımıza gelip orada ötən il sizin üçün hansı hadisələrlə yadda qaldı sualına cavab verə bilərsiniz, forumumuza qatıla bilərsiniz və sorularımızda da iştirak edə bilərsiniz. Həm də bu sayt vasitəsilə Azadlıq Radiosunu canlı da dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada artıq başa çatır.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.